Aipatu dugun bezala, gaurkoan, bihar Bira Kulturgunean aurkeztuko den liburu bat izango dugu. Mintzagai, Txalapartak urrian kaleratu zuen, Olatz Dañobeitiak Iratxe Retolaza eta Emagin elkartearekin batera idatzitako sorginak putak terroristak, indarkeria matxistaren ertzak tortura politikoa. Izenburu hori du liburuak. Liburua eraldaketarako proposamen bat da, hausnarketarako proposamen bat, aldarrikapen bat ere, eta noski salaketa bat. Eta esan dugun bezala, bihar bertan, Bilbon, Bira Kulturgunean aurkeztuko dute liburua, hainbat indarkeria espezifiko izendatzen ari garen honetan, tortura politikoa ere indarkeria matxistaren alderdi espezifiko batzuk dituen violentzia dela ere landu nahi izan dute. Olatz Dañobeitia batu zaigu, eta telefonoaren bestaldean daukagu. Aupa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, sorginak, putak, terroristak, izenburuak berak ja badu, ez? Karga handia, ez? Hiru hitz hoiek, ez? Horien bidez, ez?
Mm-hmm. Bai, ja san, bueno, jende asko aipatu digu be bai hori, ez? Oso bai izenburua indartzua dela, ez? Eta bueno, pues hiru, ez? Sorginak, putak, terrorista horrekin apur bat islatu nahi genuen, ez, torturaren atzean zer dagoen, ez? Zozelan historikoki, ez, sorginak, ez, Euskal Herrian, bueno, pixkanaka, ez, dezera ikuntzan lan hori ginda, bai, nola baite, bizan zela jasarpen politiko bat, bueno, jasarpen violento bat, helburu politikoekin, ez, hizkuntzari lotuta ere, zera, ez, generoali lotuta ere, proiektu ekonomiko bati lotuta ere, eta nola eraikitzen diren, komunitate batzuk deshumanizatzen direnak ondoren jasarrializateko modu bortitzean, ez da. Putarekin, ez, emakumeok oso ondo dakigun bezala, antzerakoa, ez, azken finean, patriarkatuak, esartzen duen, garaen garai, eta gizartan gizarte esartzen duen, emakume ere du idealetik aldentzen den oro puta da, eta horrek bere zigorra dauka, eta guk horri gehitu nahi izan diogu terrorista, ez? Ziurazki, joan den menderdi baino gehiagoz, terrorista izan delako, jasarpen politiko hori, jasarpen matxista hori, eta indarkeria guzti hori gauzatzeko baraiki den, ez, deshumanizatzeko tresna modukoa. Ta bueno, eta apur bat genealogia hori ere, ez, komisaldegietan amaitutako emakumeak, hiru, ez, historikoki, bai, hiru esango dugu ustakit, ez, sorginaren, ez, putaren eta terroristaren, izenean jasarri dituztelako.
Argi dago, lan hau behar batetik sortzen dela, ez, liburu hau. Zein utzune ikusten zenuen, torturaren inguruko diskurtsuetan?
Bueno, liburu hau apur bat behar ezberdinetatik abiatu da, Alde batetik nik doktore tesia egin nuen, eta ez bakarri torturaren inguruan, baita espetxe, tortura politikoa, espetxe politikoa eta militantzia politiko tarmatua landu nuen, doktore tesian, eta modu paraleloan ere, Nafarroako torturatuen saretik, kide feminista batzuk, eskaera bat egin zioten emagini, eta baita, eta bueno, nola bait, ez dakit, konfluentzia moduko bat izan. Utzunea, ikuspegi feminista esa, torturaren azterketan, alde batetik, ez zela kontutan hartzen sexu-genero sistema, hau da, ez, gizarte patriarkale batean gaudela, eta beraz, ziurazki, ardatzorrek, zer ikusia izan duela, ez, errepresio politikoaren gauzapen guztian, eragina izan duela ere, errepresaliatua izan diren edo izan garen pertsona guztiengan, eta bezalde batetik, teoria feministak eskaintzen dituen beste tresna batzuk, ez, eta bueno, utzune horretatik, ez? abiatu genuen prozesu hau.
Beraz, hortze dago, ez? Nafarroko torturatuen sareak eta Emagin elkartetik ere, ez? Egindako eskaria bati ere erantzuten dio, ez? Eta liburuan diozu ere tortura praktika matxista bat dela, horregaitik ikuspegi feminista batetik egindako lana da, ez? Horri, ez? Aipatu diguzun bezala.
Bai, bueno, ideia izan zen, hau da, ez? Teoria eta praktika feministak bueno, beste teoria eta praktika batzuk bezala, ba, eskaintzen dituen bat tresna, ezta, edo zer aztertzeko. Esate baterako lehen aipatu dana, ez, ba, sexu genero sistemaren analizia, hau da, botere harremanen analizia, baita ere, ez, teoria feministak eskaintzen digu, zigorgabetasun, injustizia, testu inguru bortitzetan, ez, bortizkeri, askotariko bortizkeriz, betetako testuinguruetan bai, prozesu politikoak, boteretzeko, osatzeko, aitortuak izateko, abiatzen diren, ba, prozesu ezberdinak eskaintzen dizkugu, eta bueno, ba, irutzen zitzaigun, teoria feministak, ba, zeukala, ez dakitez, emaria handia, eta merezi zuela tortura politikoari aplikatzea, ez? Azterketa analizi horri. Baina gainera, behin, aplikatuta, bueno, ez, ba, liburuan, ez, zuk esan duzun bezala lehen, gauza asko irekian daude eta eztabaidagarri, baina iruditzen zitzaigun tortura politikoa bera, violentzia politikoa den bezala, violentzia matxista dela oro har, ez, hau da, ez. Azken finean, ba, ez, patriarkatuaren, izango dugu, oinarrietan, ez, logiketan, dituela, ba, oinak sartuta, ez da, tortura politikoak.
Bueno, argi dago ere, ba hori ez, aipatu bezala teoria feministik ere, tortura politikoari ere bestera batean izendatzeko eta ulertzeko gakoak ematen dizkigu, ez? Eta hortik doa lana ere, ez? Naiz eta aipatu digudasun lehen ere, lan komplikatua dela, ez dela erreza ere, ez?
Ez da erreza, bai, bereziki ez da erreza, gai komplexua den, edo behintzat, igual, ni naiz erabat gai, oso komplexua den gai bat, batzutan liburu batean laburtzea, edo elkarrizketa batean laburtzea, komunikatzea, ez. Ta, bueno, liburua saiak era hori izan da. Ertz ezberdinak erakustekoa edo apustua komplexizatzeko, gaia, bai? Zakontzeko eta komplexizateko, ez? Eta, bueno, ia da hor hipotesi batzuk, edo tesi batzuk, ez?
Claro.
Aipatzen direla, ba, guk nahiko genukena eztabaidatzea, ez? Adiez hoietariko bada, holan, ba, tortura erabili dela, hau da, ez? Proiektu politiko, proiektu linguistiko, nazio proiektu, proiektu ekonomiko, bai? Zehatz batek mehatxu bezala irakurri duen komunitate bati aplikatu zaio, bai? Baina guk horri deitzen diogu da genero, genero ardatzaren arabera ere mehatxua suposatzen zuen komunitate bati sarri zaio, bai? Hau da, Estatu Espainolak frankismotik eta bai, 78ko erregimenaren ostean, bai? Genero ikuspegitik esarri nahi zuen estatu proiektua, bai, proiektu horrekiko arrisku bezala ere irakurri izan dituela bueno, Euskal Herriko hainbat herri mugimendu eta ezkerra bertzalea bera, ez? Eta horregaitik tortura ere izan dela tresna bat noski emakumeak partaidetza soziopolitikotik aldentzeko,
ez?
Bai? Hau da, garai horretan gertatzen ari ziren aldaketa hoiek, bai, genero mailan gertatzen ari ziren aldaketa horiek mozteko eteteko bide bezala, ez? Adiez, nik tesian 80. hamarkada aztertu dut bereziki eta hor ikusten da, ez? Emakumeen partaidetza ezkera bertzaleari dagokionez bederen partaidetza kuantitatiboki eta kualitatiboki, ez? Azten joan zen zera izan delako, ez? Zerbait izan delako, adibidez.
Gainera, tortura ez da soilik pertsona bat kolpatzen, ez? Torturarekin komunitate oso bati kolpatzen zaio, ez? Izua sartzen duelako.
Bai, horre, bai, izugarria izan da hor, alderatu ditu guzta, violentzia politikoa eta violentzia matxista, ez? Bi tresneria handi, ez? Violentzia eragiteko bi tresneria handi bezala, eta ikusten genuen ze logika, nola logika berdinak erabiltzen dituzten, ez? Hau da, jasarpen bat esartzen da, hau da, ez? Politika egiteko era zehatz bat inposatzen da, kasu honetan, ez? Hau da, proiektu politiko batzuk gauzatu daitezke eta beste batzuk ez. Eta nola baitez, horri aurre egiterak orduan, ez? Estatuak irakurtzen du, mehatxua eta aktibatzen du, bai? Horre nola baite bere errepresio politikoa, bai? Beste mekanismoek nola bait kale egiten dutenean. Eta violentzia matxistari erreparatzen badiogu beste horren beste da, bai? Emakume ez, eta gizon, egoteko modu zehaz bat inposatzen da, eta horren austura gertatzen denean hor aktibatzen da, zigorra hor aktibatzen da, violentzia, bai? Mehatxua ikusten denean, ez? Mm-hmm. Eta tarte horretan dagoena da bildurraren zabalpena, bai? Hainbatek eta hainbatek Euskal Herrian bagenekien, bai? Partaidetza soziopolitiko batzuk tortura ekarri alzutela. Eta gaina oso azpin marregarria da nola hala ere zientoka pertsonak jarraitu zuten parte hartzen, ez? Eta emakumeok ere jakin badakigu, ez? Lehen eta gaur egun, bai? Zenbait mandaturi arauei aurre ginezkero, bai? Jasarpen violentoa esarriko zaigula, edo esartzen zaigula, ez? Mehatxu hori dago, ez? Etengabe, ez? Eta mehatxu horrekin bizi gara, ez? Orduan, bueno, ikusten genuen, ba, oso antzekoak, ez? Izan direla, eta emakumeon kasuan, bi terrore horiek, bi tresneri horiek bat egin dutela, ez? Eta elkarketa horretan, ba, handi hasi egin direla, ez?
Kontua kontu, gai honen bueltan isiltasun handia egonda urteetan, eh?
Bai, eta agian dago, bai, gukor, bai, ditu, liburuan plantatzen den gauzetako bada, isiltasuna da, itzartzen ez denean, eh? Eta itzartzeko baldintzak zeintzu dira. Pertsona batek, komunitate batek, herri batek behar dituena, ez. Ta baldintza bien artean bat da, ez? Entzuna izatea, sinistua izatea edo bai mai gainean jartzen den horrekin zerbait egitea, ez. Eta bueno, ba hor irutzen zaigu liburuan aipatzen dut, irutzen zaigu ba, bueno, hor badugula oraindik bide luzea egiteko, bai? Oraindik isiltasunaren geografia asko daudela, bai? Gure gizartean eta lotuta dagoela, ba, bueno, herri honek ze konpromesu ez erakusten ari den, eta baita ere ikuspegi feministatik entzuten ari diren, hainbat eta hainbat pertsonen testigantzak, ala beste marko, interpretazio marko batuetatik irakurtzen ari diren testigantzak.
Bueno, emakume torturatuekin egindako mintegiek ere ekarpena edo zer ekarpen egin diote liburuari?
Bai, ba, bueno, badiez hause bera, ez? Orain aipatu dudana isiltasunarena, ba, aipatu izan da, ez? Horre, bueno, azken finean liburua bi urteko prozesu bat izan da, bi urte eta biko esango nuke dagoeneko, bai? Horran hor nola bait, bueno, nire tesitik abiatzen ziren hainbat eduki, beste zein bat, ez? Autorek proposatutako gogoetak, emakume torturatu feministekin, baina baita ere abokatu batzuekin, kasetari, psikologo, herri mugimenduko kide, mugimendu feministakoak, ezkera bertzalekoak ere, bai?
Bai.
Ba, guzti horiekin tailer bat egin zen, ba, testua ekarpenak egiteko. Horan, egun oso batez, egon ginen aldez aurretik irakurri zen testu horri ekarpenak egiten ez. Hoiek, liburuan hartu dute forman, eta orain berriro irekiko dugu beste gogoeta batetarako tartea da, tartea otsailaren 7an jardunaldi batzuen bidez, bai? Donostiko Intxaurrondon, bai? Torturari lotutako sauso, ez? Tamales.
Bai, lekua bai, burura etortzen zaigu, ez?
Bai, bai. Baina egingo dugu, ez? Auzoan bertan, kulturretxean, eta helburua da, reparazioa, berregitea, aitortza, prozesuak bai, korapilo horri horren inguruan sakontzea, bai? Tordan, otzaiaren 7an nahiko genuk ere emakume torturatu eta feministak elkartzea, baina baita ere, elein aipatu dudana, ez? Ikerlariak, herri mugimendutako kideak, feministak, eta bar, ez ikusteko nola eman segida gogoeta honi.
Bai, ez, aipatu duzun bezala, sorginak putak terroristak hau, ireki nahi du, ez, edo hori da nahia, ez, bide bat, hausnartzeko, eta, erramienta bat izan nahi du, ez, liburua bera ere.
Bai, erramienta bat, eta, zango nuke interpelazio bat ere, badago horrede, eta zango nuke maginek bagaiarekin lanildo bat, ez, irekitzera baki zuela, eta holan aipatzen du liburuan, bai, badagoelako uste bat nolabait tortura politikoaren analisi feministan motel ibili garela edo dabilela gure gizartea eta baita ere konpromesu aldetik, bai? Agenda politikoetan eta zehazki ere mugimendu feministaren agendaetan ere akaso ez duela ere zenbaitzuk nahiko genuken tokia, lehentasuna, indarra gai honek, ez da. Horregaitik liburuak ere bai, tresna bat izan nahi du gogoetarako, baina bada ere interpelazio moduko bat.
Txala parta argitaletzearen eskutik, iritzi zen urrian, aipatzen ari garen liburu hau, olatz daino behitiak ondu duena, bihar Bilbon, Rondakalean kokatuta dagoen Bira Kulturgunean Arratsaldeko 7etan solasaldi irekia izango da, ez? Suposatu galdera erantzunen eta gero bertaratzen direnen artean ere berba egiteko aukera izango dela, ez?
Bai, hori xe da gure asmoa, ni oso gogotu, ari naiz liburu orkesteko dei guztiei erantzuten, eta saiakera da lekuan leku, bertako, feminista ezberdinekin, edo bai, tamales tortura den esperientzia bizi izan dutenekin, edo hau da ez, lekuan lekuko, kide ezberdinekin batera, solasaldi txikitsuak, antolatzea eta nola ez, baita be, partaidekin batera.
Eta gero aipatu diguzun, laster batean izango den, otsailaren 7ko jardunaldi hori, Intxaurrondo auzoan izango dena, eta baita ere, hori irekia ere, emakume torturatuak, eragile eta enbestelako adarrez berdinetako profesional edo ikerlariei ere, ez?
Bai, gainera egun gutxitan itxiko da izen ematea, beraz, oraindik tokia dago, eta, gu oso gogotu haude, bai, jendari harrera egiteko, eta, pixkanaka bai, tortura politikoari marko feminista bat jartzetik, pixkanaka ere, bai, erreparazio prozesu ezberdinei begiratzen azteko edo gehiago sakontzeko gogotu gaude. Bai.
Hortxu biharko itzordua Bilbon, eta aipatutakoa Intxaurrondon otsailaren 7an. Eta, bestela hortxe dago ere, txarlapartaren eskutik etorri den sorginak putak eta terroristak. Olatz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik gurera, eta, gaia ere hurbiltzea gaitik gurera.
Eskerrik asko zeueri gai honi tokia egitagatik.
Agur.
Agur.